Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, juro in pace e mirësi.
Në fillim programit të 30 dhjetorit, titujt kryesor. Gjatë lutjes së djeshme të Angjëllit të Zotit në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, Papa Francesku lutët për të humburit dhe të vdekurit të rrëzimit të avionit në Korenë e Jugut dhe ripohon ftesën e lutjes për ata që vuajnë nga shkaku i luftrave, veçanërisht në Ukrainë, Palestinë, Izrael, Myanmar, Sudan dhe Kivun Verior. Antishenjt Francesku i dërgoj një mesaj Universitetit Betlehemit në të cilin në kohë dhune kërkon të punohet për ndërtimin e një tardhme dialogu, mirë kuptimit ndërsjell, solidariteti vlazëror dhe drejtësie për të gjithë. Papa, i nxit të ruaj në gjithmonë dhuratën e shmuar të fesë, jo si diçka për të fshehur, por si thesar për të ndarë me të tjerët. Në një mesazh audio të transmetuar të shtunën me 28 dhjetor nga BBC-ja gjatë programit Mendimi për ditën, Papa Francesku propozon shpresën dhe mirësinë si busull për një botë më humane dhe na nxit të mos e shikojmë të ardhmen me pesimizëm dhe dorëheqje, por të zgjedhim gjithmonë rrugën e përzemërsisë dhe të sodisim botën me vështrimin e butë të shpresës. Në një mesazh të nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit Kardinali Pietro Parolin, Papa Francesku drejtohet pjesëmarrësve në takimin evropian të trindve organizuar nga komuniteti Taizé në Tallinn, Estonisë, duke nënvizuar se kisha ka nevojë për trind, të cilët janë të ftuar të shpresojnë për te shpresës. Antishenjt Bergoglio i nxit trind të promovojë një frym bashkëndarje dhe vllazërie në një botë të prekur nga dhuna dhe konflikti, duke ka përcyer lodhjen, krizat dhe ankthet. Mira djem dhe vajza nga 28 dhjetori 2024 janë mbledhur në Tallinn të Estonisë për takimin e 47 Evropian besimit mbi tokë që do të përfundoj me 1 janar. Eprori i bashkisë të ZES, vllai Matthew, pohon se tema e këtij viti në një qast kaq delikat historisë është shpresosh për të çdo shpresë, e lutja jon mund të jetë shenjë e dëshirës së trindve për ta jetuar vllazërin Krishtin që shoqëron drejt paqes. Gjykata shtetërore e qytetit Vatikanit nga 1 janar i ardhshëm do të ketë një president të ri. Është Venerando Marano, deri tani nën kryetari të njëjtit institucion. Marano pason Giuseppe Pignatone, i cili pati të njëjtën detyrë nga viti 2019 deri në dorëheqjen e tij më 19 vjetor të kaluar, pranuar nga Papa për shkak të rritjes së moshës. Kalendari kishtar sot me 30 dhjetor me shumë shejtorësh përkujton Shën Feliksin e parë pap. Sipas jetëshkrimit të tij të shkurtër në Liber Pontificalis, e Feliksi pap ishte romak. I zgjedhur pap në fillimit e vitit 269, shpalli një dekret për mes cilit kërkonte të kremtohej mesha për kujtim të martirëve. Gjatë sundimit të perandorit romak Aurelianit, fitoi edhe ai vetë palmen e martirit duke dhënë dëshmin për Krishtin dhe u varros në rrugën Aurelia në Rom me 30 maj 274 në një bazilik që kishte ndërtuar ai vetë. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhën Shqipe në mikrofon, Don David Gjugja, Ana Luka e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Gjatë lutjes së djeshme të Engjëllit të Zotit kremtuar mesditë në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, në solemnitetin e familjes së shejtë të Nazaretit, Papa Francesku u lut për të humbrit dhe të vdekurit e rrëzimit e avionit në Korenë e Jugut, e më pas ripohoi lutjen për ata që vuajnë nga shkaku i luftrave, veçanërisht në Ukrainë, Palestinë, Izrael, Myanmar, Sudan dhe Kivun Verior.
Io pensiero va alle tante famiglie in Corea del Sud.
Mendimi im shkon te shumë familje në Korenë e Jugut që janë sot në zi pas rrëzimit dramatik të avionit. Bashkohem në lutje për të mbijetuarit dhe të vdekurit. Fjalët e Papës nga sheshi i Shën Pietrit në Vatikan arrin tek familjet e të gjitha ata që e përcjellnin nëpërmes mediave, e më pas janë veçanti për ata që jetojnë në vende ku mungon paqja, për të cilën kërkon edhe herë lutje.
Preghiamo anche per le famiglie che soffrono a causa delle guerre.
Të lutemi edhe për familjet që vuajnë nga luftrat, për Ukrainën e martirizuar, Palestinën, Izraelin, Myanmarin, Sudanin, Kivun Veriore. Të lutemi për gjitha këto familje në luftë, tha Papa pas lutjes së djeshme të Egjit të Zotit kremtuar në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan para shumë besimtarve të ardhur nga vene të ndryshme të botës.
Preghiamo per tutte queste famiglie in guerra.
Është dëshmia entuziaste e vlerave të përhershme të Ungjillit ajo për të cilën shpreson Papa Francesku në një mesazh dërguar zë vendës rektorit të Universitetit të Betlehemit, Fra Hector Hernan Santos Gonzalez. Një dëshmi entuziaste, shkruar në ati shenjt Bergoglio, e cila mund shërbej si shembul për krerët fetar dhe politik të feve dhe traditave të ndryshme dhe që jep mundësin personelit e student dhe të universitetit të luajnë rolin e tyre në ndërtimin e një tardhmeje dialogu, mirëkuptimit ndërsjell, solidariteti vllazëror dhe drejtësie për të gjithë. Në kuadrin aktual të dhunës që prek kaq shumë nga vëllezërit dhe motrat tona, vazhdon mesazhi, familja njerëzore ka nevojë për shembull solidariteti plot shpresë. Krishtlindja dhe fillimi i jubileut shtoni peshqvi Romës janë raste që shënojnë jetë të re, shpresë dhe pajtim dhe japin mundësi për ripërtritjen shpirtërore dhe përforcimin e thirrjes për të qenë dishepuj të gëzuar të Krishtit.
Duke ju drejtuar veçanërisht të rinjve, Papa Bergoglio i nxit ta ruajnë gjithmonë dhuratën e çmuar të fesë e jo si diçka për t'u fshehur, por si thesar për t'u ndarë me të tjerët. Edhe nëse nganjëherë rinia përshkohet nga dobësi, konfuzion dhe zhgënjim, vazhdon Francesku, Jezusi është gjithmonë burim i shpresës qëndrueshme dhe menon se ja vlen ti e shiri. Më pas ati shejt i ftoi studentët promovojnë lidhjet e miqësisë akademike si dhe shoqërore, të cilat janë trashëgimia e çmuar e viteve universitare. Kush nuk përpiqet të ecë përpara vetëm, por është entuziast për jetën bashkësi, bëhet i aftë të sakrifikojë për të tjerët. Mesazhi përfundon duke ia besuar Universitetin e Betlehemit, mbrojtjes Maris në në kishës, dërsa papa lutet për paqen në Jezu Krishtin.
Një bot me plot shpresë dhe mirësi është më e bukur. Një shoqëri që shikon të ardhmen me besim dhe i trajton njerëzit me respekt dhe ndjeshmëri është më humane, sepse shpresa dhe mirësia prekin zemrën e Ungjillit dhe tregojnë rrugën që duhet ndjekur me sjelljet tona. Me këto fjalë, Papa Francesco ju drejtua dëgjuesve të emitentes britanike BBC, të cilët munden ta dëgjonin mesazhin e Papës të shtunën e kaluar me 28 dhjetor gjatë programit Mendimi për ditën. Siç ndodhi edhe në tetorin e vitit 2021 me rastin e konferencës së 25 të COP 26 të konventes kuadër të komeve të bashkura për ndryshimet klimatike që mbajt në Glasgow, Skoci, mesazhi papës u transmetua nga BBC. Këtë herë, të shtunën e kaluar, rasti ishte periudha e Krishtlindjes dhe jubileu i shpresës 2025, që filloi me 24 dhjetorin e kaluar. Momente këto të cilat shpjegon papa në BBC, na nxisin të bëhemi shtektar të shpresës dhe të mos e shikojmë të ardhmen me pesimizëm dhe dorëheqje. Luftrat, padrejtësitë sociale, format e shumta të dhunës që përjetojmë çdo ditë, thekson Papa Francesku në mesazhin e tij drejtuar emitentes britanike BBC, nuk duhet na çojnë të bijem në tundimin e skepticizmit dhe dëshprimit. Zgjedhja që duhet bëhet pra është ajo e dashurisë që bën zemrat të zjarta dhe të sigurta. Në fakt, pohon Papa, ata që duan edhe nëse gjendin situatat e pasigurta, gjithmonë e sodisin botën me shikimin e butë të shpresës. Vetmirësia, pohon Papa Francesku, nuk është një strategji diplomatike, as një sjellje formale që duhet ndjekur për garantuar harmoninë shoqërore ose për të marrë avantazhe. Përkundrazi, përzemërsia, mirësia është një formë dashurie që hap zemrat për të mirëpritur të tjerët dhe i ndihmon të gjithë të bëhen të përulur, ose të aftë për atë prulësi që predispozon për dialog, ndimon për të kapërcyer keq kuptimet dhe gjeneron mirënjohje. Në fund të fundit, kujton Papa, është fjala për të mbërë gjërat e jetës me mirënjohje dhe jo si të mirëqena, si kur ka shkruar shkrimtari britanik Chatterton. Mesazhi i Papës për BBC-n përfundon me një dëshirë shpresë dhe me shpresën se gjatë jubileut 2025 mund të ushtrojë mirësinë si formë dashurie për të lidhur me të tjerët, duke sjellë kështu paqe, vëllazëri dhe mirënjohje në botë.
Papa dhe gjithë kisha mbështeten tek Trinitet dhe kanë besim tek ata. Shpresoni për te i shpresës, natë shpresë që ka përcen lodhjen, krizat dhe ankthet, është ftesa drejtuar brezave trin, edhe më urgjente në një botë të karakterizuar nga dhuna dhe konflikte, ku njerëzit vuajnë nga trajtimi çnjerëzor, duke u gjetur të çorientuar nga pabarazitë dhe rreziqet e diktuara nga ndryshimet klimatike. Kështu ju drejtua Francesco pjesëmarrësve në takimin evropian të trinëve të organizuar nga komuniteti Tajzes në Tallinn, Estonis nga 28 dhjetor 2024 deri me 1 janar 2025. Papa e bën këtë në një mesazh të nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, duke u dërguar përshëndetjet e tij të ngrohta të gjithë udhëheqësve të komuniteteve të ndryshme të krishtera pranishme në vendin e Evropës Veriore.
Papa kujton udhëtimin e tij apostolik në vendet baltike në vitin 2018, si dhe takimin me trinjtë e kishës luterane të Karlit, gjithnjë në Tallinn. Me atë rast, pati shprehur bukurinë e bashkimit për të ndarë së bashku dëshmitë e jetës e për të shprehur atë që menojmë dhe duam. Takimi i 47 i udhëhequr nga Bashkësia Ekumenike e Krishtere të Zes, me qendër në Francë, punon me frym të bashkëndarjes dhe vazërisë, që rezulton dhe me nevojshme kur shikon sprovat e mëdha, me të cilat është thirrur të ballafaqohet bashkësia globale. Papa Francesco kujton shumë vendet prekura nga dhuna dhe nga lufta, si dhe njerëzit që vuajnë pasojat e drejtë për drejta.
Të shpresosh për te i shpresës është mesazhi që rrezaton nga Tallini, një temë e zgjedhur nga vllai Matthew, e prori komunitetit ekumenik të Tajzes, e cila përmban temën e jubileut të inauguruar nga Papa këtyre ditëve, natën e Krishtlindjes me 24 dhjetor në Bazilikën e Vatikanit. Në lidhje me këtë, Papa citon një fragment nga mesazhi i tij për ditën e 39 botërore të rinis. Ecni me shpresë. Shpresa poshtë çdo lodhje, çdo krizë dhe çdo ankth, duke na dhënë një motiv të fortë për të ecur përpara, sepse është një dhuratë që marrim nga vetë Zoti. Ai na mbush kohën me kuptim, na ndriçon rrugën, na tregon drejtimin dhe qëllimin e jetës.
Të dashur të rinj, ati shejt mbështetet e kju, siguron Papa Francesco. Një besim e amanet që shtrihet në të gjithë kishën, në nevojen për të shpallur lajmin e mirë të dashurisë së Zotit sot. Një objektiv që është pjesë e procesit sinodal të nërmar nga komuniteti kishtar i aftë të bëj përparimet të mëdha në miqësinë ekumenike me vëllezrit dhe motrat tona të besimeve të ndryshme të krishtera.
Nga data 28 dhjetor deri me 1 janar 2025 në Tallinn të Estonis, po zhvillohet takimi evropian i të rinjve të organizuar nga komuniteti ekumenik kishtar i krishter i Tajzes. Këtë vit në një qast kaq delikat të historisë, na duke veçanërisht e rëndësishme të ishim të pranishëm si dëshmitar të paqes në kryeqytetin e një komi të vogël që ndodhet në Evropën lindore dhe pak hapa nga Rusia, pohon e prori bashkisë Tajzes vllau Matthew, që e përdor shumësin e ka në mendje një gjë të vetme. Mira të rinjtë evropian, të cilët po marrin pjesë në shtektimin e 47 fes mbi tokë, organizuar nga bashkësia e Tajzes, që do të përfundoj me 1 janar. E prori i këti komuniteti, vllai Matthew, pohon se nuk kemi ardhur këtu për gjetur zgjidhjet e lehta. Jemi këtu në Tallinn për të lutur të gjithë së bashku ndërmjet krishterëve. Lutja mund të jetë edhe shenjë e dëshirës së të rinjve për të jetuar vllazërinë në Krishtin, e cila më pas të çon në paqen e vërtetë. kështu për masa ekumenike që përshkon të gjithë ngjarin, pra takimin e të rinjve evropian në Tallinn, pritur në vendet evropiane gjithnjë në ndryshim që nga viti 1978 mund të perceptohet gjithashtu edhe nga organizimi i këtij viti, i cili përfshiu tërsisht Këshillin e Kishave të Krishterë të Estonisë. Kisha më e madhe është ajo luterane, por ka bashkëpunuar edhe kisha katolike, si dhe disa kisha ortodokse e baptiste. Kjo pjesëmarrje është shumë e rëndësishme për ne, pohon e prori komunitetit Teze. Një ekumenizëm që është edhe praktik, sepse të gjithë, gjatë gjithë periudhës e manifestimit, gjatë gjithë takimit, priten bashkitë ndryshme të krishtera, në famulli kishtare, në familje, në qendra fetare, rregulltare, shkolla, e kështu me radhë. Mëngjesi, pra i takimit të rinjve në Tallinn, fillon gjithmonë me një qast lutjeje, me këngë, me dëgjimin e fjalës së Zotit. Pastaj nuk mungojnë kohë të heshtjes dhe kohë të përshtatshme të diskutimit ndërmjet të rinjve dhe njerëzve që i presin për të shkuar thellë në rrymt e vëllazërisë. Lutjet çdo ditë bëhen në tri kishat në qendër të qytetit, dy kisha luterane e një baptiste. Pas dite, të rinë takohen në grupe të ndryshme, laborator të shumë, të cilit u kushtohen temave të ndryshme, nga kultura tek mjedisi, nga angazhimi konkret në shoqëri tek aj në fe. Mbrëmja e takimit të rinëve në Tallinn përfundon me një lutje të përbashkët në stadiumin e akull të përgatitur për këtë rast. E prori i komunitetit e Tezes, vllau Matthew, vendukje një rastësi të veçantë. Shtektimi i 27 i besimit mbi tokë këtë vit fillon një ditë pas hapjes së jubileut 2025 i përqendruar te shpresa. A e dini se si desha ta filloja letrën time që jepte konkretësi temës qendrore të takimit ton që po mbahet në Tallinn, duke shpresuar për të çdo shpresë. Teksti u shkrua me një metodë ndoshta të pazakont, por efektive, me të dëgjuarit paraprakisht, drejt për drejt, dhe pas një ndërmjetësim të tregimeve të rinjve që jetojnë situata të vështira e nganjëherë edhe në situata të dëshpëruara. Mblodha tregimet e atyre që jetojnë në Liban, në Betlehem, në Myanmar, e kështu me radhë, sepse është lehtë të flasësh për shpresën kur jeton në qetësi. Por për të kuptuar vërtet se çfarë është shpresa, ne duhet të meditojmë mbi këto dëshmi, pohon e prori i komunitetit të Tezes, vllau Matthew.
Më 30 dhjetor, kalendari kishtar kujton Shën Feliksin e parë pap. Sipas jetë shkrimit të tij të shkurtër në Liber Pontificalis, Feliksi Pap ishte romak, biri një farë Kostandini. I zgjedhur pap në fillimet e vitit 269, shpalli një dekret për mes cilit kërkonte të kremtohej mesha për kujtim të martirëve. Gjatë sundimit të Aurelianit, fitoi dhaj vet palmen e martirit e u varros në rrugën Aurelia më 30 maj 274 në një bazilik që e kishte ndërtuar ai vet. Kujtojmë se pali i Samosatës ishte njekës i doktrines adocioniste, si pas cilës, ati e biri e shpirti shejt janë një veti e vetme, nërsa feja në mëson se Zoti është një i vetëm, po në tri veti e hynore të barabarta e dveçuara, që njihen me emrin e shejt nushmi e trini.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.